إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم جميعا من شدة عذاب النار أيها الحاضرون di pagi hari ini hari ke-8 Jumada al-Ula 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Januari 2020 kita berkumpul di Masjid Ma'had Ibnil Mubarak Samarinda kembali untuk bertalabul ilm, kembali untuk sama-sama insyaallah mengamalkan qaulallah jalla wa ala wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan atau nasihat karena sesungguhnya hal itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nasihat bermanfaat untuk orang yang di kalbunya, di dalam hatinya ada iman. Sama-sama kita insyaallah mengamalkan perintah Allah tabaraka wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, salinglah kalian mewasiatkan dengan kebenaran dan salinglah kalian mewasiatkan dengan kesabaran. Wasiat dengan kebenaran adalah wasiat yang secara materi adalah materi yang benar, al-haq, yang didukung oleh al-adillah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran untuk sabar di atas kebenaran, sabar dalam menjalankannya, sabar dalam menyampaikan kebenaran tersebut, sabar dari dalam menerima segala konsekuensi kebenaran tersebut saat diamalkan dan saat disampaikan. Tema majlis kita sebagaimana sudah diumumkan insyaallah oleh panitia penyelenggara, yaitu dakwatut tauhid dan sunnah adalah tanggung jawab bersama. Ad-da'watu ila tauhid was sunnah mas'uliyatun mushtarakah. Sebuah mas'uliyah, tanggung jawab bersama di antara kita. Ketika kita mendengar tema dengan redaksi seperti ini, dikhawatirkan ada kesan atau difahami oleh sebagian pemahaman bukan pada tempatnya. Terkesan seolah-olah dakwah tauhid dan sunnah itu butuh kepada kita, butuh perjuangan kita. Seolah-olah dakwah tauhid dan sunnah itu butuh kepada pikiran kita, ilmu kita, ta'awun kita. Kalau tidak demikian maka dakwah akan terhenti. Kalau tidak demikian maka dakwah akan pinjang. Seolah-olah kalau tanpa kita dakwah itu enggak bisa berjalan. Sungguh ini adalah penafsiran dan pemahaman yang batil. Dakwah enggak butuh pada kita, karena dakwah milik Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang menjalankannya, Allah yang meletakkannya kepada siapa, untuk siapa, di mana saja. Kita yang butuh kepada dakwah ini. Kalau seandainya saya dan antum takasalna 'anid da'wah, bermalas-malasan, tidak serius, tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan dakwah, menyampaikan tauhid kepada umat, di dalam mengamalkan sunnah dan menyampaikannya kepada masyarakat luas, sungguh dakwah ini akan tetap berjalan dan akan datang orang lain selain kita. Allah akan datangkan suatu kaum selain kita yang jauh-jauh secara kualitas lebih baik dari kita. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam beberapa ayatnya, antara lain, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi. Wa in tatawallaw wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah dan perhatikanlah mereka-mereka yang sudah dipanggil, diajak, diseru untuk berinfak di jalan agama Allah, dihimbau, diajak untuk berinfak di jalan agama Allah ini. Faminkum man yabkhal, Ternyata di antara kalian ada yang kikir, kata Allah. Tidak mau berinfak di jalan agama Allah. Wallahul ghani. Sementara Allah, dialah Allah yang maha tidak butuh, maha kaya, maha tidak butuh kepada siapapun, dan kalian orang-orang yang butuh kepada Allah. Wa in tatawallau, jika kalian berpaling, tidak mau lagi menerima panggilan ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mendatangkan kaum selain kalian. Thumma la yakunu amsalakum, dan kaum yang baru datang ini yang Allah akan jadikan sebagai pengganti kalian, akhlaknya, imannya, kepeduliannya enggak seperti kalian. Dalam ayat lain Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian berpaling dari agamanya ini, maka pasti Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka cinta Allah. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang yang tawadhu, saling menyayang antara sesama mukminin, saling menolong, saling membantu, dan orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat, yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi dari dua ayat ini kita sadar insyaallah bahwa Allah enggak butuh kepada kita, baik secara individual maupun secara kelompok. Allah tidak butuh. Jangan sampai ada yang mengatakan, kalau bukan karena fulan maka dakwah di situ enggak bisa jalan. Kalau bukan karena fulan, pondok yang di situ enggak bisa melanjutkan operasionalnya. Kalau bukan karena fulan, maka ini dan itu, maka ini dan itu. Atau jangan kemudian muncul di perasaan kita bahwa kegiatan ini dan itu dalam dakwah, kegiatan ini dan itu di dalam pendidikan enggak akan bisa jalan kalau saya enggak ikut. Kalau saya enggak berandil, kalau saya tidak berinfak, kalau saya. Baik terucap na'udzubillah ataupun ada di dalam hati. Enggak terucap tapi ada dalam hati perasaan itu, bahwa seolah-olah dakwah ini butuh kepadanya, dan kalau tidak maka dakwah terhenti, atau kalau tidak dakwah akan mengalami kemerosotan. Dakwah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang barakallahu fikum melindunginya. Ini penting untuk dijadikan sebagai mukaddimah, bahwa ketika tema materi kita seperti yang sudah diumumkan, bahwa dakwatu tauhid dan sunnah merupakan tanggung jawab bersama. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang mengajak hamba-hamba Allah untuk berjuang di jalan agamanya, untuk beramal saleh, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk dan seterusnya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah al-hadithul qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan kezaliman. Allah haram, aku haramkan terhadap diriku untuk melakukan kezaliman. Maka dan juga aku jadikan perbuatan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Hadis ini panjang sekali. Di antara yang Allah sebutkan dalam hadithul Qudsi ini, di antara yang Allah katakan dalam al-hadithul Qudsi ini adalah, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai seluruh hambaku, kalian semua sebenarnya berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku akan memberikan hidayah itu. Juga masih dalam hadis Abu Dzar ini, Allah tabaraka wa taala dalam hadis Qudsi ini mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya makhluk pertama dari kalian ini semuanya, dari awal diciptakan sampai yang terakhir hidup, lahir di dunia dan hidup, dan juga walaupun seluruh jin dari awal yang Allah ciptakan sampai yang terakhir, entah berapa jumlahnya manusia dan jin itu, ada berada pada puncak, berada pada puncak ketakwaan, puncak iman, puncak amal saleh, semuanya sama. Enggak ada yang malas, enggak ada yang sombong, enggak ada yang kikir, enggak ada yang barakallahu fikum mencampakkan ilmu. Semuanya talabul ilmi, semuanya berta'awun, semuanya ikhlas, semuanya beriman dengan sebaik-baik iman dan pada puncak keimanan semuanya. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Ketahui kata Allah, itu enggak menambah kekuasaanku sedikit pun. Nih, kalau lingkungan ini sampai memenuhi masjid-masjid, sampai enggak cukup masjid seluas ini, ditingkat, diperluas, masjid sebelah sana, sebelah situ, barat, timur, utara, selatan, penuh dengan orang-orang yang sholat. Semua pada thalabul ilmi. Semuanya kanan kiri memegang Al-Quran was sunnah. Semuanya bersedekah sampai enggak cukup tempat menyimpan uang. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu enggak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku, perbendaharaanku dan seterusnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, laukana awalukum wa akhirukum wa jinnukum wa insukum ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya dari makhluk pertama sampai terakhir manusianya atau jinnya berada pada puncak kekufuran, puncak kesyirikan, puncak kemaksiatan, semuanya enggak ada yang bertauhid, semuanya berbuat syirik, semuanya kafir, sungguh yang seperti itu enggak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak kemudian Allah menjadi lemah, tidak kemudian Allah tidak berkuasa mengatur alam semesta. La, innama dzalika a'malukum. Itu hanyalah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum. Yang aku memang sengaja mencatatnya untuk kalian, untuk kalian sendiri. dengan hikmah yang Allah ketahui, dengan hikmah yang Allah kehendaki. Jadi dakwatul tauhid was sunnah ini milik Allah. Kalau tadi secara dalil seperti yang kita dengarkan, secara kenyataan enggak usah jauh-jauh di negeri kita di Indonesia ini. Ketika dakwah salafiyah di negeri ini di akhir atau penghujung tahun 80-an dan di awal tahun 90-an dikumandangkan dakwah salafiyah oleh orang-orang tertentu, oleh tokoh-tokoh tertentu, mendakwakan tauhid dan sunnah, menjadi pelopor dan perintis dakwah pada tahun itu. Mungkin mayoritas antum yang ada sekarang ini belum mengenal sedikit pun dakwah salafiyah pada tahun-tahun tersebut. Ternyata berjalan waktu, datang dan pergi manusia. Bahkan yang datang dan pergi itu bukan sembarang orang. Di antara mereka yang sudah pergi, meninggalkan sunnah, meninggalkan salafiyah, adalah para pelopor-pelopor dakwah. Yang mungkin dulu kita mengatakan kalau fulan meninggal dunia atau fulan ini dan itu, dakwah ini akan terganggu, dakwah ini akan terhenti. Ternyata tidak. Pergi si fulan, meninggalkan dakwah sunnah dan meninggalkan salafiyah, menjadi salah satu tokoh hizbi, berdakwah menuju kepada hizbiyah. Dakwah salafiyah terus berjalan. Terus tidak terhenti. Pergi lagi si fulan, pergi lagi si fulan. Meninggalkan dakwah ini, meninggalkan tarbiyah, meninggalkan pendidikan. Ternyata dakwah ini dan pendidikan ini jalan terus. Enggak berhenti. Bahkan di antara yang pertama-tama menyerukan dakwah salafiyah, dia meninggalkan salafiyah dan menjadi salah satu tokoh takfir. Ternyata dakwah salafiyah ini terus berjalan. Dan sebaliknya dan seterusnya, kita pun sekarang yang hidup, dakwah tidak bergantung kepada kita, tidak bergantung kepada perjuangan kita, kepada ilmu kita. Tidak. Ada upaya-upaya untuk mengganggu dakwah ini, membuat perpecahan di internal dakwah salafiyah, dakwatus sunnah ini. Ternyata dakwah terus berjalan, terus dia melaju. Karena memang yang menggerakkannya bukan kita. Yang menggerakkannya adalah Allah. Sehingga kalau ada suatu kaum termasuk kita bermalas-malasan dalam mengemban dakwah ini, untuk berandil dalam dakwah ini, Allah akan datangkan kaum berikutnya yang lebih baik dari kita, dan kita tidak sedikit pun bisa menyamai mereka. Ya ayuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallah bi aziz. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian ini semuanya fuqara' kepada Allah, artinya butuh kepada Allah, butuh iman dari Allah, butuh kekuatan tauhid dari Allah, butuh hidayah dari Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kalian semuanya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sementara Allah dialah al-ghani yang maha tidak butuh kepada siapapun, al-hamid yang maha terpuji segala ketentuannya, maha terpuji sifat-sifatnya, maha terpuji semuanya. Iyasha yudhibkum. Jika Allah berkehendak, Allah akan binasakan kalian, Allah habiskan kalian. wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah datangkan kaum yang baru, generasi yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, yang seperti itu enggak sulit bagi Allah. Ini penting untuk kita menyadari kondisi ini. Namun bersama itu Allah terus mengajak, memerintah, menghimbau hamba-hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Semua itu kembalinya adalah untuk kita. Da'watu tauhid, yang antum semua insyaAllah tahu apa itu tauhid, yaitu ifradullah fima yakhussu bihi min ar-rububiyyatin min rububiyyatin wa uluhiyyatin wa asma'in wa sifat. Pengkhususan Allah, pemurnian Allah dalam perkara-perkara yang memang itu khusus untuk Allah, tidak ada yang lainnya di sana. Baik dalam perkara rububiyyah, penciptaan, pengaturan dan kepemilikan alam semesta, khusus Allah. Ataupun dalam perkara uluhiyah, peribadatan manusia, peribadatan hamba-hambanya semuanya, yang zahir maupun yang batin, khusus hanya untuk Allah. Ataupun di dalam al-asma wa sifat, semuanya dikhususkan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya sedikit pun, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Tauhid. Dalam poin pertama terkait rububiyah, kita mendengar dan menyaksikan betapa umat manusia masih sering menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam berbagai kegiatan dan ritual mereka. Penyekutuan Allah dengan selainnya dari makhluk-makhluknya masih terjadi di berbagai tempat di muka bumi. Penyekutuan Allah dalam perkara rububiyah, Allah disekutukan dengan jin. Allah dijadikan jin sebagai sekutu Allah. Allah disekutukan dengan arwah, dan arwah-arwah itu dijadikan sebagai tandingan dan saingan bagi Allah dalam mengatur alam semesta, walaupun di bidang-bidang tertentu. Ruh yang di sana mengatur tempat yang di situ. Ruh yang ada di sana mengatur tempat yang di situ. Ruh atau jin dan penjaga tempat yang di sana itulah yang menurunkan hujan. Ruh yang ada di situ itulah yang menumbuhkan padi. Walaupun terbagi-bagi, tapi di sana telah terjadi penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah. Mulai dari syirik yang terbesar sampai yang terkecil di muka bumi ini terjadi. Antum semua mendengar dan mungkin melihat bagaimana berbagai kegiatan yang beraroma kesyirikan ini terus dibiayai, dipromosikan, diperjuangkan, dilegalkan. Difasilitasi dengan berbagai fasilitas. Isi daripada kegiatan dan ritual itu adalah doa kepada selain Allah, keimanan bahwasanya benda-benda tersebut atau makhluk-makhluk tersebut memiliki kekuatan-kekuatan yang mengatur alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan adanya al-ubudiyah wal-uluhiyah. Ubudiyah adalah ibadah kepadanya dalam bentuk berbagai doa, berbagai isti'anah, berbagai istighasah kepada makhluk-makhluk tersebut. Al-uluhiyah maknanya menuhankan, menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai Tuhan. Walaupun tidak mengakui bahwa itu adalah Tuhan, walaupun mengatakan itu hanya sekedar ini dan sekedar itu, tapi mereka meyakini adanya kekuatan-kekuatan tersebut. selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beredar di berbagai tempat di negeri ini. Belum lagi dunia perdukunan semakin semarak. Para dukun sekarang tidak hanya tinggal di rumah-rumah tua atau di gubuk-gubuk di pinggiran kota atau di pinggiran desa. Bahkan sekarang para dukun sudah berdasi dan diposisikan di kursi-kursi. Dijadikan sebagai penasehat-penasehat. Para dukun, para tukang sihir, di berbagai belahan bumi. Pembodohan dan penyesatan terhadap umat di bidang ini pun terus dilakukan. Siang dan malam. Ini di satu sisi. Di sisi lain, propaganda kekufuran yang bertentangan dengan iman dan tauhid terus diperjuangkan oleh musuh-musuh Allah. Melalui jalur dan upaya liberalisasi terhadap umat, yang mereka inginkan adalah lahirnya generasi yang terlepas dari syariat Allah, terlepas dari Al-Quran, terlepas dari keimanan-keimanan kepada akhirat. Muncul generasi yang orientasinya hanya dunia. Orientasinya tidak lagi keyakinan dan keimanan adanya kehidupan setelah kematian. Dari kalangan orang-orang yang Allah beritakan tentang mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, la, kami di sini melakukan upaya pembenahan, kami menyebarkan kebaikan. Dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan orang-orang yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dari kalangan orang-orang yang Allah mengatakan, dan di antara manusia ada orang-orang yang membuat kalian terkagum-kagum ucapannya, slogan-slogannya, keindahan redaksi kata-katanya, padahal mereka adalah musuh-musuh yang paling besar. Siapa mereka? Al-munafikun. Dari kalangan orang-orang yang Allah katakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman, kami muslim, kami mukmin. Dan ketika mereka berkumpul kembali dengan para pimpinan-pimpinan mereka, koordinator-koordinator mereka, pengasuh-pengasuh mereka, mereka mengatakan, loh, kami itu mengucapkan demikian ketika berjumpa muslimin itu sekedar mempermainkan mereka aja, mentertawakan mereka, membodohin mereka aja. Lah, manusia-manusia yang tadi begitu menakjubkan ucapan-ucapannya demi solidaritas umat, demi persatuan umat, demi menciptakan kerukunan antar umat beragama, demi ini, demi itu, Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau mereka sudah berpaling dari kita, di balik itu mereka melakukan makar-makar untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ayuhan nas, ini terus dilakukan dan dikoordinir dengan baik secara sistematis. Yang lebih arahnya para pelakunya adalah kaum liberal. Siang malam mereka berpakaian Islam menyebarkan kekufuran. Siang malam mereka berpenampilan Muslim tetapi menyebarkan kekafiran. Tentang Al-Quran lah, diolok-olok ayat-ayatnya, dipermainkan dan ditertawakan tafsirnya, atau tentang sifat-sifat Allah dan kebesaran Allah, dihinakan, dilecehkan kebesaran Allah, dijadikan bahan tertawaan di majelis-majelis, dijadikan bahan lelucon dan lucu-lucuan. Tentang sifat-sifatnya beredar dalam bentuk audio dan video, kegiatan mengolok-ngolok Allah dan mengolok-ngolok sifat-sifatnya terkait tauhid al-asma wa sifat. Ini semua ada di hadapan kita. Pembodohan umat ini terus dilakukan di hadapan kita. Bahwa Al-Quran itu adalah sebuah hasil peradaban manusia. Bahwa Al-Quran itu adalah barakallahu fikum hasil buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu yang mengatakan musyrikin. Kalau dulu yang mengatakan adalah Abu Jahal dan kawan-kawannya. Yang menyatakan ini adalah sihrun mubin, ini adalah sihir yang besar, ini sihir, ini Muhammad adalah syair, Muhammad itu tukang syair, dan seterusnya. Dulu Abu Jahal dan kawan-kawan, kalau sekarang tidak. Orang-orang yang berpakaian Islam, berpakaian seperti pakaian muslimin, bernamakan dengan nama-nama muslimin, bahkan dulu pernah mengenyam pendidikan di pondok-pondok pesantren, yang mengolok-ngolok ayat-ayat Al-Quran. Ayuhal ikhwah, mereka punya sekolah-sekolah, mereka punya lembaga-lembaga pendidikan yang terus melakukan regenerasi dan kaderisasi untuk mengkaburkan dakwah tauhid dan menghentikan dakwah tauhid. Belum lagi musuh-musuh sunnah dan musuh-musuh tauhid dari kalangan kaum Syiah Rafidhah, mereka dengan gigih memperjuangkan agamanya, mereka dengan gigih memperjuangkan akidahnya yang kufur. Berbagai cara mereka tempuh, mereka bekerja siang malam, mereka berbuat di dunia maya. Kaum liberalis dan kaum syiah, kaum sufi berkuasa mereka. Tulisan-tulisan kita tenggelam seolah-olah. Di tengah banyaknya tulisan-tulisan mereka. Kita baru mau menulis sesuatu tentang suatu masalah, mereka sudah ratusan artikel keluar. Luar biasa. Kaum Syiah Rafidhah sekarang terus menyusupkan orang-orangnya ke berbagai lini kehidupan. Bukan hanya lini pemerintahan, tetapi sampai pada lini petani, lini peternak-peternak di desa-desa. gencar mereka melakukan itu. Dan yang jarang tersentuh oleh pembahasan kita, salah satu sisi dan lini dakwah yang sebenarnya sangat ditekuni, diperhatikan dengan serius oleh salafus saleh. Kita di lini yang akan saya sebutkan ini, muqassirun ghayatat taqsir. Benar-benar kita telah mengabaikannya, tidak serius padanya, pada puncaknya kita enggak serius, enggak memperhatikan. Apa itu? Kalau dulu salaf dari sahabah dan sesudahnya para a'immah melakukan dakwah islamisasi. Apa itu islamisasi? Menjadikan orang-orang kafir, musyrikin, animisme, dinamisme masuk dalam Islam di berbagai belahan bumi, termasuk bumi kita ini, Indonesia. Antum pelajari, Indonesia latar belakang ideologinya adalah animisme, dinamisme. Animisme, dinamisme sebelum adanya Hindu-Buddha. Menyelimuti negeri ini. Kemudian sekarang kita hidup menyaksikan Muslim sudah menjadi mayoritas. Bagaimana prosesnya? Tak luput dari perjuangan para pendahulu. Bagaimana di pulau-pulau yang jauh sana ternyata hidup Muslimin. Bagaimana sampai ke negeri Cina. Bagaimana sampai ke negeri daratan Soviet. Bagaimana sampai ke daratan Eropa. Dakwah islamisasi. Kalau Kristen punya kristenisasi, terkoordinir secara sistematis, berkesinambungan, mereka melakukan kristenisasi, menjadikan non-Kristen menjadi Kristen, terkhususnya Muslim. Terkhususnya Muslim. Buddha punya budaisasi, punya kegiatan mereka di berbagai bidang, menjadikan non-Buddha menjadi Buddha. Disebutkan di beberapa wilayah di dunia ini yang sudah menjadi orang-orang Buddha. Bahkan satu desa penuh Muslimin berubah menjadi Buddha. Orang-orang beragama Buddha. Pertanyaan besar bagi kita semuanya. Di tengah hiruk pikuk dakwah yang menyeru kepada kekafiran, dakwah yang mengajak kepada trinitas, dakwah yang mengajak kepada pengagungan dan penyembahan dewa-dewa, terus dilakukan di tengah masyarakat, dibiayai, dikelola, tidak sedikit uang-uang mereka yang disodakohkan atau diinfakkan kalau dalam bahasa Islam untuk kepentingan mereka. Mereka juga capek, mereka juga lelah, mereka juga berkorban. Ketika saya sempat sampaikan kepada tim kiswah, ahli sunnah, tim kesehatan, ahli sunnah untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan bakti sosial dalam bidang kesehatan, saya sempat ceritakan ada seorang dokter Muslim, saya sempat berjumpa dengan beliau di rumahnya. Seorang dokter ahli bedah. Dengan polosnya dan ketidakmengertiannya, padahal dia seorang Muslim, dari orang tua Muslim, hidup di tengah Muslimin. Dan sekarang beliau senang melihat kita seperti ini, berjubah, berjenggot. Ternyata beliau salah satu dokter yang tergabung bersama aktivis-aktivis Buddha. Melakukan bakti-bakti sosial tidak hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri. Dia memberikan sumbangsih tenaga. Murni atas nama gerakan sosial, katanya. Masuk ke pedalaman-pedalaman. Mereka punya
alat-alat transportasi yang bisa sampai ke pedalaman-pedalaman tadi.
Ya subhanallah. Saudara-saudara kita muslim pun bahkan terekrut. Bisakah kita berbalik? Ada seorang dokter non muslim, entah apa agamanya, kita ajak dalam kegiatan kita untuk berbakti sosial dengan masyarakat. Kebetulan dia misalkan seorang dokter yang memang mumpuni, lambat laun dengan kebaikan akhlak kita dia menjadi muslim. Bisa enggak?
Kok berbalik suasana?
Sekarang kita di negeri yang sudah mayoritas muslim ini mau dikembalikan lagi. Mau dibalik suasana untuk kembali seperti keadaan negeri ini yang dulu. Dengan kata lain, operasi pemurtadan umat Islam ini dilakukan secara sistematis di negeri ini. Ketika kita bincang dengan tim kiswah, tim kesehatan Ahlus Sunnah, memang banyak kendala. Kendala tenaga, para dokter, termasuk kendala biaya. Kita ingin melakukan kegiatan islamisasi. Itu belum tersentuh oleh tangan kita. Masih jauh tangan kita untuk sampai ke situ. Kita baru masih di lingkungan-lingkungan muslim. Kita belum melakukan islamisasi. Yang salaf melakukan hal itu. Masih ingatkah kisah beberapa sahabat, antara lain Abdullah ibn Umar, yang tertahan salju di Azerbaijan, di dataran Soviet? Kesana bukan untuk kepentingan berdagang, meninggalkan anak istri di Madinah, di negeri yang jarang hujan apalagi salju. Berangkat ke dataran Soviet untuk melakukan islamisasi. Lahirlah orang-orang besar semisal Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, dari daratan situ. Itu merupakan salah satu buah islamisasi. Lahirlah nama-nama besar seperti Abu Dawud As-Sijistani, An-Nasai. Itu bagian daripada hasil dan buah islamisasi yang dilakukan oleh salaf, yang kita belum melakukannya. Maksimal yang pernah kita lakukan adalah beberapa tulisan di majalah kita, majalah syariah, yang membahas tentang turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam di akhir zaman, ya, tentang siapa itu Nabi Isa, dan beberapa bantahan terhadap ideologi Trinitas atau ideologi Nasara. Kemudian kami mendapat berita bahwa ada seorang pendeta masuk Islam setelah hidayah dari Allah, kemudian karena membaca majalah syariah pada edisi tersebut yang diberikan oleh salah satu ikhwan kita. Ketepaan, kebetulan. Antum bisa bayangkan kalau itu dikoordinir dengan baik, diatur secara sistematis, didukung oleh semua teman-teman, rijalan wa nisaan, kibaran wa sigaran. Semuanya berupaya dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia mampu. Berapa banyak orang yang belum mengerti Islam, bahkan bukan belum mengerti, berpandangan Islam sebagai agama yang negatif. Berapa banyak? Tugas siapa itu? Tugas kita. Ayyuhal ikhwah, kapan kita bisa? Saya mendengar berita dari teman-teman kita yang kebetulan berdakwah sekarang di Papua. Teman-teman santri-santri yang sekarang berdakwah di Papua. Sudah beberapa tahun ini nampak hasil daripada dakwah itu dengan pertolongan Allah semata. Mereka menceritakan ketika ramai-ramainya kasus di Papua beberapa bulan terakhir ini, bercerita bahwa sebenarnya sih orang-orang Papua itu orang yang baik sebenarnya.
mudah tersentuh hatinya. Baik yang masih beragama dengan agama mereka, ya, sebagian menyatakan meyakini bahwa agamanya adalah Kristen, tapi dia gak tahu apa itu Kristen, gak pernah tahu itu apa gereja. Kalau ditanya apa agamanya, Kristen, gak tahu, tapi apa itu Kristen, gak ngerti dia. Sebagaimana juga ada di antara mereka orang-orang yang meyakini bahwa dirinya Muslim, beragama Islam, tapi gak ngerti apa itu Islam. Dan saya menyaksikan sendiri itu. Ditunjuk ini Muslim Ustaz, ini Muslim, Muslim. Ya Allah ya. Yang sudah Muslim gak mengerti apa itu Islam. Sedikit pun. Mungkin gak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Tapi dia mengatakan saya Muslim. Yang Kristen gak mengerti apa itu Kristen. Mereka baik sebenarnya. Kecuali kalau ada provokator yang memang sudah mengkoordinir. Provokator yang punya misi. Itu baru mereka akan bisa dimanfaatkan dengan segala keterbatasan mereka. Tapi apa yang penting kita bahas di sini? Kapan kita bisa mengajak kepada mereka kepada Islam? Kapan kita bisa mengajak mereka kepada tauhid? Untuk menjadi muslim-muslim, tidakkah kita ingin berprestasi kalau boleh dikatakan seperti itu? Seperti prestasi para pendahulu. Bagaimana menjadikan negeri ini yang mayoritas animisme dinamisme menjadi mayoritas muslim? Bagaimana kita bisa menjadikan Papua yang seperti itu menjadi sebuah wilayah muslim yang ujung-ujungnya akan bermanfaat untuk negeri ini juga? Bermanfaat untuk negara ini, bermanfaat untuk stabilitas keamanan negeri ini. Tidak terprovokasi oleh para separatis-separatis, para pemberontak-pemberontak. Kapan kita bisa melakukan itu? Baik bermula dengan bakti sosial, mengingat kesehatan mereka dan kebutuhan mereka kepada medis yang tidak tersentuh. Beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman kita asatidz menyarankan mengadakan bakti sosial di salah satu wilayah di Jakarta. Di JIC, tempat daurah itu lingkungan masyarakat yang mayoritasnya atau banyak di antara mereka butuh bantuan. Butuh kepedulian. Kita coba sampaikan kepada teman-teman dokter. Ayo kita adakan di situ bakti sosial. Supaya kita bermanfaat untuk lingkungan, tidak hanya kita memanfaatkan masjid itu. Maka mulai beberapa kawan kita menembusi pihak-pihak penanggung jawab di JIC. Mereka menjawab, waduh sulit Pak di sini. Masyarakat itu kurang peduli, kurang antusias terhadap yang namanya bakti sosial terkhusus dalam bidang kesehatan. Mereka sudah punya BPJS, mereka sudah punya kartu sehat yang mereka bisa berobat dengan murah, tapi enggak ada. Enggak respon. Kami sudah pernah mencoba. Teman-teman yang bertugas di lapangan menyampaikan laporan ini, begini Ustaz, katanya sulit itu ini itu. Maka kami katakan coba. Mungkin berbeda kalau kita yang melaksanakan. Biasanya memang kalau petugas-petugas dinas ya, atau petugas dari instansi tertentu itu memang agak ogah-ogahan kerjanya. Coba kita sosial publikasinya melalui pintu ke pintu, ketuk pintu, bahwa kita akan mengadakan bakti sosial yang berupa seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan hanya melalui ketua RT. Kadang ketua RT itu sendiri bermasalah dengan masyarakat, akhirnya tidak terpublis. Ketua RT sendiri kurang diterima oleh sebagian masyarakat. Atau ketua RT-nya sibuk. Kalau kita serahkan undangan kepada dia, mungkin dia lupa. Maka kita terjun langsung ke masyarakat. Maka teman-teman mencoba melakukan itu. Singkat cerita, kegiatan bakti sosial kesehatan itu ternyata mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Dengan jumlah yang hadir jauh berlipat dari yang kita kira. Kita mengira kalau bisa hadir 60 orang aja sudah bagus. Apalagi sampai 100. Ternyata yang hadir 400 orang. pertama kali mengadakan. Dari sana terkuak, terungkap bahwa di sana sudah ada kegiatan kristenisasi mendahului kita. Mendahului kita. Kita terpanggil sekarang. Mereka harus diselamatkan dari rencana-rencana jahat untuk mencuri iman mereka, untuk memurtadkan mereka. Kita harus mengenalkan kepada mereka tentang iman, tentang tauhid, tentang sunnah.
Kalau di Kristen ada misionaris, kita juga harus punya dong misionaris Islam yang punya misi untuk mengajak orang hanya beribadah kepada Allah, berdoa, beristighasa, beristi'anah hanya kepada Rabbul Alamin, meninggalkan segala keyakinan-keyakinan batil yang merusak iman mereka. Kita ingin mengajak mereka untuk menjadi umat yang kenal siapa nabinya, siapa rasulnya.
Tentu semua ini butuh perjuangan dari kita yang kemudian tersimpulkan dalam tema kajian kita, dakwah tauhid dan sunnah merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Begitu juga beberapa kegiatan bakti sosial yang sempat dilakukan di beberapa wilayah dan ujung-ujung desa, di beberapa kota, di beberapa provinsi, terkuak di sana. Kegiatan kristenisasi, bahkan kegiatan agama Buddha. Salaf punya perhatian tentang masalah ini. Yang tadi saya katakan, ini salah satu sisi dakwah salaf, bukan hanya belum tersentuh oleh kita atau belum dilakukan oleh kita, terpikir aja enggak di kita. Kita kan masih yang kita pikir daurah, kajian, pondok, bagus. Semua itu bagus. Lanjutkan, tingkatkan, bertawunlah dalam hal itu semua. Tapi di situ ada sisi-sisi dakwah yang belum tersentuh oleh kita. Kalau tim kesehatan Nasoro punya perahu-perahu dan kapal-kapal penisi dan kapal-kapal lain yang bisa masuk ke pedalaman-pedalaman menyusuri sungai-sungai, oh, itu kan biayanya besar. Siapa yang bilang kecil? Besar. Tapi yang bisa diambil pelajaran, bagaimana dokter-dokter Kristen dan perawat-perawat Kristen itu siap berjuang masuk ke pedalaman-pedalaman sana. Para dokternya. Menyusuri hutan-hutan. Kapan kita punya tim seperti itu? Ini tentu butuh perjuangan. Saya sempat melihat di Jakarta, ketika berjalan dari bandara menuju tempat pendidikan kita di Jakarta, di tengah jalan secara demonstratif, secara terbuka, secara terang-terangan, orang-orang Kristen dengan membawa standing banner, ya, yang berisi di situ ayat-ayat Injil, Injilnya mereka, dan mereka membagikan di tengah jalan. Ajakan kepada agama Kristen, ajakan kepada Trinitas di tengah jalan, membagikan Injil dan yang lainnya. Sepanjang jalan, belok kanan ada mereka, maju lagi, belok kiri ada mereka lagi. Itu yang mereka lakukan secara terang-terangan. Masyarakat kita terdiam. Nah, apa masalahnya? Mau dilaporkan kenapa? Secara undang-undang boleh. Sebagaimana kita juga boleh di jalan membagikan buletin, membagikan majalah, dan seterusnya. Terkait ini, contoh yang poin ini aja, kita punya sebuah kegiatan yang namanya tebar media, yang itu dirumuskan oleh asatidzah dalam rapat-rapat mereka. di bidang-bidang yang sangat penting dan mendesak, emergensi.
Baik dulu tentang komunis, kemudian tentang teroris, kemudian sekarang akan muncul tentang tradisi.
Saya mendapat kabar dari beberapa wilayah, teman-teman sudah ogah-ogahan untuk berta'awun, baik dengan materinya ataupun dengan fisiknya. Nah, ini penting dibangkitkan semangat salafiyin mengikuti jejak salaf. Mereka juga lelah. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, kata Allah ketika berbicara tentang konteks jihad. Sebagian pihak merasa banyak dari kami yang sudah terluka, banyak dari kami yang sudah terbunuh. Maka Allah mengatakan, mereka juga orang-orang kafir mengalami korban luka dan terbunuh sama seperti kalian. Mereka juga lelah itu, para misionaris itu. Ada yang sakit, ada yang mati di dalam proses kristenisasi itu tadi. Mereka juga berjuang. Kita harus punya jiwa juang yang lebih tinggi dari itu. Karena kita punya Allah, kita berharap akhirat. Sementara mereka tidak punya Allah, mereka tidak punya akhirat. Ayuhal ikhwah, kita harus banyak duduk berdiskusi. Ini salah satu sisi dari sekian sisi tuntutan dakwah tauhid dan sunnah. Belum lagi kita menghadapi gencarnya kaum radikalis, teroris, khawarij dengan beragam kelompoknya. Mereka juga gencar masuk ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah, ke takmir-takmir. Mereka juga gencar di kampus-kampus, di pondok pesantren. Tulisan-tulisan mereka, media-media mereka, antum lihat. Walaupun pada sebagian media itu kita meyakini tidak dibenarkan, sebagiannya masih ada sisi benarnya secara syariat, semisal radio. Kita punya radio terbatas, mereka punya radio, macam-macamnya radio dengan kekuatan dan skala yang luas. Kita enggak punya. Mereka punya TV, kita meyakininya tidak benar secara syariat, Al-Quran was Sunnah. TV mereka macam-macam. Macam-macam TV-nya. Kita enggak perlu bicara yang ini, tetapi saya sedang menggambarkan bagaimana gencarnya dakwah hizbiyin. Gencar. Sehingga setiap mayoritas orang kalau mencari media di dunia maya lebih mudah mendapatkan medianya mereka, medianya sufi, medianya liberal, medianya khawarij, dibandingkan media kita. Siapa yang bertanggung jawab ini? Kita. Teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang IT, teman-teman yang punya memiliki kemampuan di bidang tulis-menulis, ya, harus bangkit. Di bawah bimbingan asatidah, bangkit. Berbuat. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, ya saya enggak diminta kok. Kalau ada permintaan lah bas ahlan wassalam. Kalau enggak, ya enggak. Antum sampaikan kepada pengurus, ana memiliki kemampuan di bidang IT walaupun sederhana, tapi kalau memang nanti dibutuhkan, apa yang bisa saya berikan, saya sumbangkan, tafadhol. Enggak perlu diam menunggu atau sampai menunggu adanya surat permohonan dari pengurus. Enggak ada waktunya itu sekarang. Siapa yang bisa berbuat? Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan.
semangat apa yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man dalla ala hudan kana lahu ka ajri fa'ilih, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada jalan hidayah, hidayah dalam tauhidnya, hidayah dalam imannya, hidayah dalam akhlaknya dan manhajnya, maka bagi dia, bagi sang pembimbing, bagi sang penunjuk, pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Semangat untuk berlomba-lomba. Ayuhal ikhwah, barakallahu li wa lakum. Tantangan terhadap dakwah ini, tadi saya sebut masalah tebar media misal. Kita masih punya rencana-rencana tebar media ini sekian rangkaian ke depan. Kalau dulu pada tebar media komunis hampir menyentuh angka 300 ribu eksemplar majalah terbagikan. Pada edisi teroris turun sampai 170 ribu. Dan yang sekarang ini baru tercetak 20 ribu, sulit untuk naik menjadi 30 ribu. Perhatikan antum penurunan yang drastis. Sementara yang Kristen terus, yang Buddha terus, yang Syiah terus, yang liberal terus. Kita melemah. Para pengelola menyampaikan, mengeluhkan, Ustaz, kondisi seperti ini sekarang, kami sudah mencoba menyampaikan ke mereka tapi kurang responnya. Yang diharapkan apa? Teman-teman di masing-masing wilayah, di masing-masing daerah segera mengkoordinir, segera bergerak. Sebut saja kita sekarang di Samarinda, bentuk panitia. Ini yang di bagian ini yang di bagian ini, yang ini yang di bagian ini. Cepat kontak dengan teman-teman pengurus di pusat di Jogja. Ini penting. Kepedulian kita. Sekali lagi, saya ingatkan dengan mukaddimah tadi. Ya, bahwa Allah gak butuh kepada kita. Kalau kita memang berpaling, kita bermalas-malasan, kita berat hati untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan apa yang kita miliki, maka Allah katakan, Allah akan datangkan kaum selain kalian. Dan kemudian gak akan muncul lagi orang-orang malas, orang-orang kikir seperti kalian. Sebelum nanti kita diganti oleh Allah, kita dianggap tidak layak, kita dianggap bermain-main, akhirnya kita lepas dari dakwah ini. Ayuhal ikhwah, ini adalah kajian kita pertama pada daurah kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan kedua biiznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita semuanya dalam mewujudkan takwa dan iman. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.